Cestovný obzor.
Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Pápež František pri ohlásení jubilea 2025 napísal monsignorovi Rinovi Fisichelovi, predsedovi Pápežskej rady pre podporu novej evangelizácie, tieto slová. Jubileum vždy predstavovalo udalosť veľkého duchovného, cirkevného a spoločenského významu v živote cirkvi. Odkedy Bonifác VIII v roku 1300 ustanovil prvý svätý rok, ktorý sa opakoval každých 100 rokov a ktorý sa potom podľa biblického vzoru opakoval každých 50 rokov a sa napokon ustálil na každých 25 rokov. Svätý veriaci Boží ľud prežíval toto slávenie ako osobitný dar milosti, charakterizovaný odpustením hriechov a zvlášť odpustkami, ktoré sú úplným prejavením Božieho milosrdenstva. Veriaci často na konci dlhej púte čerpajú z duchovného pokladu cirkvi tým, že prechádzajú cez svätú bránu a uctievajú si relikvie apoštolov Petra a Pavla uchovávané v rímskych bazilikách. Milióny a milióny pútnikov v priebehu storočí putovali na tieto sväté miesta a vydávali živé svedectvo o svojej viere. Preto by sa mal duchovný rozmer jubilá, ktorý vyzýva k obráteniu, spájať sa s týmito základnými aspektami spoločenského života, aby tvorili súdržnú jednotu. S vedomím, že všetci sme pútnikmi na zemi, kde nás Pán dal, aby sme ju obrábali a starali sa o ňu. Nezabúdajme na tejto ceste kontemplovať krásu stvorenia a starať sa o nás spoločný domov. Dúfam, že aj nadchádzajúci jubilejný rok budeme sláviť a prežívať s týmto úmyslom. Následne pápež František zverejnil bulu s názvom Nádej nezahambuje, ktorou vyhlásil riadny jubilejný rok 2025, ktorý bude prežívať celá cirkev od 24. decembra tohto roku, keď bude otvorená svätá brána baziliky svätého Petra vo Vatikáne, čím sa začne riadne jubileum. Preto sme sa rozhodli venovať dnešnú reláciu téme jubilejných rokov v dejinách cirkvi, ale nie z historického hľadiska, ale z pohľadu toho, čo je s každým jubileom spojené, predovšetkým putovanie, modlitba, liturgia, pokánie a odpustky. A dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí, Štefana Fábriho, farára farnosti Žilina Závodie. Štefan, požehnaný dobrý večer.
Dobrý večer, Pavol, tebe aj všetkým, ktorí nás počúvate.
A Petra Staroštíka, dekana farára farnosti Banská Bystrica katedrála. Peter, dobrý večer.
Pokojný, požehnaný večer všetkým.
No do 24. decembra ešte teda máme čas, ale ako by sme mohli možno pozvať aj našich poslucháčov k počúvaniu, prečo je dôležité, aby sme slávili ten jubilejný rok 2025, ktorý nás čaká. Viem, že o tom budeme rozprávať dnes, ale tak v krátkosti, ako by ste ich pozvali?
Tak ja si myslím, že každé jubileum, ktoré sa slávi, je dôležité, pretože nejakým spôsobom trochu rozbíja takú tú všednosť našich dní. Tak je to aj s tými jubileami, ktoré máme vo svojom živote, alebo v obciach, alebo pri nejakých iných príležitostiach. No a samozrejme, že toto je veľká duchovná udalosť, ktorá sa týka celej cirkvi. Skutočne chceme teda o tom trochu aj nejako rozprávať, aké rôzne rozmery a aké hĺbky sa dotýka slávenie jubilea v cirkvi. Teda nie je to, ako sme počuli, len o putovaní do Ríma, pretože mnohí putovať nebudú môcť, ale je to vlastne pozvanie celej cirkvi pre každého jedného kresťana k tomu, aby naozaj na chvíľu sa možno zastavil, aby rozbil tú, teraz to budem tak parafrazovať, že nie všednosť dní, ale možno všednosť svojej modlitby, alebo všednosť svojej nábožnosti, všednosť svojej viery, aby urobil niečo, možno aj sám pre seba v tom duchovnom živote preto, aby znova trochu načerpal silu, poukrial a aby zase vládal ísť životom ďalej. Takže ja si myslím, že každé jubileum je dôležité a toto je vlastne jubileum celej cirkvi, takže o to viac.
Pre mňa osobne, áno, vnímam to ako taký čas milosti, že je to také niečo špecifické, výnimočné, vlastne vychádza to aj celého toho takého posolstva biblického, kde začali tie jubilejné roky a že vlastne je to taký Boží dotyk a znovu také otvorenie sa toho Božieho milosrdenstva, tak by som povedal. A ja sám osobne si tak spomínam, a teraz si to tak uvedomím, že už o pár rokov sme zase starší, pretože s veľkým takým dojatím, pohnutím sme slávili jubilejný rok 2000. Boli sme vtedy v seminári a ako sme, tak mi prichádzali teraz tie myšlienky na myseľ, že v tých spomienkach, ako sme sa na ten jubilejný rok pripravovali, a ako sme napríklad prežívali uvažovaním napríklad rozjímania špirituály, nám pripravovali napríklad obrazy z jubilejných brán, zo Svätej brány, teda tie jednotlivé výjavy, a my sme nad nimi meditovali, ako sme putovali do Ríma, ako sme vlastne, ja som bol v tom jubilejnom roku aj vysvetený za diakona, takisto vlastne tak doslova pred očami mám pápeža Jana Pavla II, ako doslova kľačí v tej otvorenej bráne, keď bola teda otvorená, vstupuje do baziliky svätého Petra. Takže je to istým spôsobom spojené s takou emóciou a teraz pre mňa aj s takým očakávaním, že ako tento jubilejný rok prežijeme, lebo je to veľká výzva pre každého, ako to Štefan povedal.
Zvykli sme aj prvú pieseň venovať. Koho by ste chceli dnes večer pozdraviť?
No, to je dobrá otázka. Ale možno, že práve mesiac jún je mesiacom, ktorý vlastne nadväzuje na máj. Ale ja som mal teraz...
takúto múdrosť.
Nie, lebo som si to chcel tak spojiť vlastne s tým, že máj, jún, to je čas, kedy sú prvé sväté príjmania v našich farnostiach. Ja som mal túto uplynulú nedeľu prvé sväté príjmanie, tak by som túto pieseň chcel venovať mojim deťom, ktoré mali prvýkrát účasť na plnú účasť na slavenie Eucharistie, tým, že prijali Pána Ježiša. Takže týmto ich chcem aj pozdraviť, aj im venovať túto pieseň. A takisto mesiac jún je vlastne mesiacom aj kňazských, diakonských a kňazských vysviacok. Takže všetkých kňazov pri tejto príležitosti, nielen tých, ktorí sú na začiatku, ktorí vstupujú cez diakonské a kňazské svetenie, ale takisto všetkých aj jubilujúcich kňazov, ale aj všetkých. Myslím si, že je to taký náš mesiac, ktorý sa spája práve s tým, že si tak obnovujeme tie myšlienky, s ktorými sme do kňazstva vstupovali.
Ja by som chcel teda pozdraviť všetkých rodičov, ktorí venovali svojho syna cirkvi, teda ktorí sú rodičmi kňaza.
No, hľadali sme v našom archíve takú pieseň, ktorá by súvisela s jubilejným rokom 2000, ktorý ste spomínali. Tak verím, že vás poteším. Bude spievať Andrea Bocelli a zaspomínajme si na jubilejný rok 2000. Naši liturgisti Štefan Fábri a Peter Staroštík sú v štúdiu Rádia Lumen. Budeme rozprávať a rozprávame na tému jubilejné roky v dejinách cirkvi. Predtým, ako budeme rozprávať o týchto znakoch jubilea, krátko povedzme, čo to vlastne jubileum je, teda jubilejný rok. Ako by sme ho mohli charakterizovať?
Tak slavenie jubilea nie v zmysle nejakého významného výročia, ale teda nie nejakého jedného dňa, tak by som povedal, že jedná sa o významný čas, ktorý sa pravidelne opakuje a je spojený s istými milosťami, nejakými privilégiami, ktoré sa uplatňujú práve v tomto čase. Tak vlastne takýto jubilejný rok alebo takéto jubileum má svoje korene v Biblii. Po zlej skúsenosti z babylonského vyhnanstva, ktoré prežili Izraeliti a počas ktorého prišli o vlastnú zem, o chrám, o ľudskú súdržnosť, sa mu vďaka slov proroka Izaiáša otvorila aj nová nádej. Nádej na oslobodenie, nádej na záchranu, na návrat do domova. A Izaiáš v 61. kapitole proroctva napísal takto. Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť. Utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok. Takže vidíme tu, že prorok ohlasuje rok Pánovej milosti, teda Pánovej priazne, jeho osobitného požehnania. A to nie z nejakej vlastnej osobnej iniciatívy, ale v milosti, ktorú pôsobí Pánov duch. A tento rok sa následne vyjadruje v dvoch životne dôležitých, vysoko pozitívnych smeroch, a to je oslobodenie na jednej strane a na druhej strane útecha. Oslobodenie je oslobodenie od fyzického zla, od vnútorných zranení, od stavu otroctva, a útecha je zase premena spôsobu, akým sa človek cíti, spôsobu, akým existuje. Teda premena od smútku prechádza k radosti, k niečomu novému, k novej radosti, k novému životu, naplneniu nádejí.
Kedy sa takýto rok slávila? Čo bolo možno preň charakteristické? Vieme, čo znamená slovo jubilejný? Kde môžeme hľadať jeho pôvod?
No, to samotné slovo jubilejný, ktorý teda existuje v mnohých jazykoch, je odvodené od hebrejského slova jobel, čo znamená baraní roh, pretože práve tento roh sa používal ako trúbka, ktorej zvuk oznamoval začiatok jubilejného roka. Na prameňom, ktorý nám také významnej miere hovorí o význame jubilejného roka, je kniha Leviticus. V nej sa píše o roku oslobodenia, doslova môžeme povedať, že par excellence, ktorý sa slávi každých 50 rokov, teda po uplynutí 7x7 rokov, čo má samozrejme svoju symboliku. Takže kniha Leviticus, 25. kapitola, píše takto. Počítaj aj 7 ročných týždňov, 7x7 rokov. Takže čas 7 ročných týždňov bude činiť 49 rokov. Potom na 10. deň v 7. mesiaci budete trúbiť na zvučnom rohu. V deň zmierenia budú zaznievať trúby po celej krajine. 50. rok zasvedte. Ohláste slobodu pre všetkých obyvateľov krajiny. Má to byť pre nich jubilejný alebo milostivý rok. Vtedy každý dostane do vlastníctva svoj majetok a každý sa vráti k svojmu rodu. V tejto istej knihe Leviticus, ktorej som teraz prečítal úryvok, sa nachádzajú aj iné vzácne texty na pochopenie zámeru a vôbec plánu toho jubilejného roka. Ale medzi tým je dôležité uvedomiť si, že na Blízkom východe v starovekých kultúrach bol cyklus mesiaca zvolený ako isté kritérium označovania času. Týždeň, teda 7 dní, nadobúda ešte pred židovským zákonodárstvom nápadne náboženský charakter. Pán Boh vlastne označuje čas práce a čas odpočinku. Už prvá kapitola knihy Genesis, prvej knihy Svätého písma, opisuje stvoriteľskú činnosť Boha s istou štruktúrou týždňa, teda 7 dní. No a aj sviatky hebrejského kalendára sa vyznačujú 7 dňami. Napríklad toľko trvá sviatok nekvasených chlebov alebo sviatok stánkov. A rovnako Turíce, 50. deň, čiže sviatok týždňov, sa slávia opäť 7 týždňov po Pasche.
Dobre, a čo je pre jubilejný rok dôležité alebo také charakteristické?
No, v židovskom ponímaní to bol predovšetkým odpočinok. Aj tá kniha Genesis akoby opisovala, že Boh na 7. deň odpočíval, akoby sa obzrel späť na to dielo svojich rúk a doslova kochal sa ním, ale teda odpočíval. Na odpočinok je teda v Biblii, v Svetom písme, v Zjavení, nielen Božím darom, alebo príkazom, ale nesie v sebe naozaj istý rozmer Božieho obdarovania, Božieho pozvania k tomu, aby človek mal účasť na tom, čo vlastne prežíva sám Boh. Dá sa povedať, že kultúra alebo mentalita soboty, u nás kresťanov samozrejme nedele, mení kvalitu života, vedie človeka späť k vlastným koreňom, k dôvodom vlastnej existencie. Opäť môžeme napríklad zalistovať v knihe Leviticus, kde čítame: 50. rok je pre vás jubilejným rokom, vtedy nebudete siať ani žať, čo narastie po žatve, ani nebudete oberať vinič, ktorý ste neorezali. Je to jubilejný rok, pamätný čas pre vás, len to, čo sa samo urodí, budete jesť priamo z poľa. A pre nás kresťanov je samozrejme obdivuhodné vnímať, ako je ten biblický odpočinok, teda úľava od práce, námahy, spojený s Ježišom. Vďaka nemu, vďaka Ježišovi, je vlastne možné prežiť skutočný odpočinok a duchovnú obnovu. Prečo? No lebo on sám povie: poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Doslova by sme mohli povedať, že ja vám dám odpočinok. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinok pre svoje duše, lebo moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. A my teda môžeme dodať, že v každej generácii ľudí, ktorí veria v Boha, sa doslova patrí ako si oživiť toto očakávanie, to hľadanie Pána, to nové pripomenutie daru, ktorý sa dáva sám vlastne v novosti života, kde je oslobodenie, útecha, odpočinok, ktorý je od nepamäti a aj na veky zámerom milosrdenstva a dobroty, ktorú má Boh pre každého človeka a každý národ. Takže ten jubilejný rok je rokom toho biblického odpočinku, čo teda neznamená nič nerobenie, ale teda nové nasledovanie Ježiša Krista, pretože on nám prináša tú skutočnú úľavu a skutočný pokoj nám vklada do našich srdc.
My sa dostávame teda k tomu, ako sa jubilejné roky slávili v kresťanskom prostredí, teda v cirkvi. Kedy sa zmenilo to, že ich nemáme každých 50 rokov, ale že ich máme každých 25 rokov?
Katolícka cirkev začala sláviť túto tradíciu svätého roka, teda toho jubilejného, v roku 1300. Tedy sa prvýkrát slávil jubilejný rok počas pontifikátu pápeža Bonifáca VIII., ktorý stanovil, že jubileum sa bude slaviť každých 100 rokov. Ale už najbližšie, v roku 1350, pápež Klement VI. Vyhlásil, že ďalšie jubileum sa už teda bude slaviť vtedy a milostivé ruky sa budú teda opakovať každých 50 rokov. A potom zase pápež Pavol II, dá sa povedať, že o pár rokov, už roku 1470, ustanovil, že sa jubileá majú sláviť každých 25 rokov, a to z jedného takého praktického dôvodu, aby každá generácia mohla zažiť aspoň jeden svätý rok. Takže to bola taká veľmi pekná myšlienka a myslím si, že práve s takým pohnutím to aj teraz, ja si to tak uvedomujem, že už sme mali možnosť a milosť zažiť ten jubilejný rok 2000 mnohí, a ak Pán Boh dá, tak nás čaká ďalší jubilejný rok. Za oficiálny zrod jubilejných rokov sa teda považuje 20. február roku 1300, keď spomenutý pápež Bonifác VIII bulou Antiquorum Habet Fida Relatio vyhlásil prvé jubileum a ustanovil aj prvé jubilejné odpustky pri tejto príležitosti. No ale treba ešte aj spomenúť, že okrem týchto tzv. Riadnych jubilejných rokov sa v cirkvi slávia aj mimoriadne, ktoré boli spojené nie s ustanovenými periódami, teda tých každých 25 rokov, ale s inou udalosťou, nejakou významnou, ako to boli napríklad sväté roky roku 1933, keď to bol svätý rok pri príležitosti umúčenia Pána, výročie 1900 rokov, alebo 1983, alebo aj rok milosrdenstva, keď sme mali, tak to bol svätý rok milosrdenstva.
Áno, to môžeme chápať ako mimoriadny svätý rok milosrdenstva.
Áno, áno, áno.
Pre tieto roky sú charakteristické niektoré prvky a práve o tých chceme dnes viac hovoriť. Nájdeme to aj na oficiálnej stránke jubilea jubileum2025.sk s podtitulom Na čo sa treba zamerať. Tak prvé, ktoré je tam uvedené, tak je putovanie. Prečo je dôležité putovanie v tom jubilejnom roku?
No opäť, vlastne celá tá myšlienka jubilejných rokov vychádza zo Svätého písma a aj to putovanie je vlastne nielen dôležitý pojem, ale dôležitá skutočnosť, ktorá sa spomína vo Svätom písme. Dá sa povedať, že prvý pútnik, ktorý je v písme opísaný, je Abraham. A jeho Boh povoláva v Babylone, na Šinarovej planine v meste Ur. Boh sa mu dáva poznať a vedie ho k tomu, aby opustil svoje zaužívané životné postupy. Vlastne musel doslova prežiť niečo podobné tomu, pretože predpokladá sa, že Abraham nemal pravú vieru v jedného Boha, tak ako ju mal Izrael, že vlastne Abraham prešiel aj akosi vnútornou konverziou, keď spoznal Boha. A preto by sme to mohli porovnať s Jóbom, ktorý vlastne v závere po tom prežitom utrpení zvolá, že doteraz som o tebe len počul, ale teraz ťa vidím na vlastné oči. Vlastne tá skúsenosť Jóba privedie k poznaniu Boha. A dá sa povedať, že niečo podobné musel prežiť aj Abraham. Boh ho doslova prinúti pohnúť sa a on tak urobí do tej miery, že opustí svoju vlast a vydá sa na cestu snáď aj dlhšiu ako 1500 kilometrov. Pravdepodobne ide pešo, alebo možno v lepšom prípade na nejakom oslovi alebo voze. Prichádza do krajiny, ktorá je známa prudkým počasím a najmä vysokými teplotami a musíme zobrať do úvahy, že má 70 rokov. Napriek tomu preruší prakticky všetky vzťahy, ktoré sú pre bežný ľudský život dôležité. A to sú tie, ktoré spájame so šťastným životom a s blahobytom. Stabilita, to privilégium domova, sa mu vlastne na dlhý čas stáva minulosťou. Ak to trošku zdramatizujeme, tak povedzme, že už nikdy nebýval v murovanom dome, ktorý by mal základy. On už navždy býva len v stane, ktorý sa neustále posúva, prekladá. Vlastne on už je doživotný pútnik. Môže sa to zdať ako nezvyčajne tvrdá a krutá požiadavka, ale napriek tomu on sa vydáva na cestu neznámej budúcnosti.
A čo znamená putovanie pre nás?
No a teda to je tá otázka, že vždy, keď o niečom čítame vo Svätom písme, tak sa môžeme pýtať práve takto, že čo mne môže dať príbeh Abraháma? Prečo je vlastne pre mňa dôležitý? Prečo ho ja dnes mám čítať? No tak prvé, čo si uvedomíme, že Boh Abraháma skúša a že nejakým spôsobom to môžeme od neho očakávať aj my, že aj nás bude skúšať. Možno nikdy nebudeme musieť opustiť svoju vlast a vydať sa na nejakú dlhú cestu bez toho, aby sme vôbec vedeli, kam smerujeme, ale je veľmi pravdepodobné, že aj naše povolanie budú sprevádzať skúšky a možno niekedy aj vnútorné neistoty. Hlavným poučením, ktoré nám Boh dáva v Abrahámovom príbehu a v tej realite jeho povolania je to, že sa musíme úplne odpútať od svojho starého života. Vlastne všetkých nás Boh neustále volá k zmene života, k niečomu novému. No a práve ten rozmer putovania, cesta ďalej od istôt, ktoré máme doma, je pre nás vždy symbolom poslušnosti Bohu alebo odovzdania sa do jeho vôle. Veď vlastne nikdy, keď opúšťame domov, nemáme istotu, že sa doň aj naozaj vrátime. Všetci poznáme to, keď ideme na dovolenku alebo niekam cestujeme, keď ideme na dlhšiu cestu, tak istým spôsobom je to vždy aj také posilnenie našej dôvery. Kresťania sa napríklad vždy pred cestou modlia a zverujú Božej ochrane. Preto, lebo každá cesta sa môže z času na čas stať nebezpečná. A napokon, veď dneska asi dennodenne čítame o mnohých, ktorí zahynú na našich cestách alebo už aj na kolajniciach, aj kdekade. Každá cesta sa môže stať nebezpečná. Možno niekedy aj cesta len z jedného konca dediny na druhú. Vydať sa na cestu, putovať, je teda symbolom túžby po niečom novom. Samozrejme, že pri letnom výlete, ktoré nás čakajú teraz cez prázdniny alebo pri dovolenke, to väčšinou bývajú zážitky alebo poznanie neznámej krajiny alebo kultúry. V duchovnom význame to môže byť skúsenosť s Bohom. pozvanie odovzdať sa do jeho rúk, túžba po zažití niečoho, čo v bežnom živote doma nemáme.
Čo je teda cieľom putovania v tom jubilejnom roku? Nejde tu len o zážitok putovania, len o putovanie ako také, veď ale pri každej ceste je samozrejme dôležitý cieľ. Tak ako to máme chápať, Peťo?
Spomenuli sme, že Svätý rok sa symbolicky začne otvorením Svätej brány na Bazílike Svätého Petra. No a cieľom nášho putovania je symbolicky práve prejdenie tými svätými bránami v Ríme. Každá pápežská bazilika má svoju svätú bránu a ona vlastne je takým symbolom celého toho jubilejného roka. Svätá brána, latinsky sa nazýva Porta Sancta, je vždy aj táto brána označená. A toto označenie patrí iba jednej bráne na každej z tých hlavných pápežských bazílik v Ríme. Tieto brány sú štyri, zvyčajne sa neotvárajú za normálnych okolností, nepoužívajú sa, dokonca z vnútornej strany sú buď utesnené maltová cementom, alebo doslova zamurované, aby sa vôbec nedali otvoriť. Čiže z vonkajšej strany je tam tá brána bronzová a z vnútornej strany je múr, ktorý je označený krížom. A otvárajú sa tieto brány slávnostným spôsobom práve počas jubilejných rokov, pretože pútnici, ktorí vstúpia cez tieto brány, môžu zbožne získať úplné odpustky spojené s týmito oslavami jubilejného roka, a teda s týmto putovaním do Ríma a teda prejdením cez tieto sväté brány. Takže svätá brána ako taká je symbolom svätého roka. Završenia púte, potvrdenia toho vykonaného pokánia, zároveň také obohatenie tejto modlitby. Čiže je aj veľmi zaujímavé tak sledovať, ako mnohí prechádzajú touto bránou veľmi zbožným spôsobom, kolenačky niekedy sa pri nej pokľaknú, pomodlia sa a tak ďalej. Možno je zaujímavosťou, že v októbri v roku 2015 pápež František rozšíril túto tradíciu tak, že počas tom už spomenutého mimoriadneho roka milosrdenstva mala aj každá rímskokatolická diecéza na celom svete určiť jednu alebo viacero brán na niektorých významných kostoloch, aby tam bola daná možnosť získať odpustky aj bez toho, aby museli veriaci putovať až do Ríma. Takže on to rozšíril, dá sa povedať, že na celú cirkev, na všetky kúty, túto milosť, že jubilejná brána bola na nejakých významných kostoloch alebo bazilikách. A okrem toho, boli v minulosti aj niektoré iné brány významných chrámov označené pri nejakej významnej príležitosti ako sväté brány. Ja by som len spomenul, že pápež Alexander III. Udelil toto privilegium katedrále v Santiago de Compostela v Španielsku, ktoré je významným putnickým miestom, a dekrétom z 25. júla 1178 na sviatok svätého Jakuba, hlavného patrona Španielov, určil teda túto svätú bránu na kompostelské bazilike. Potom pápež Benedikt XVI. Udelil privilegium otvoriť svätú bránu svätyne svätého Jana Vianneya vo Formo vo Francúzsku, kde vlastne svätý Jan Vianney pôsobil, a tam v júli roku 2007 pri príležitosti 150. výročia jeho úmrtia sa konal teda takýto jubilejný rok a bola tam jubilejná brána. Rovnako Benedikt XVI. Povolil vyhlásiť svätú bránu v roku 2010 na kaplnke pápežskej univerzity svätého Tomáša Akvinského v Manile na Filipínach, kde si pripomínali 400. výročie založenia univerzity. Alebo tiež pápež František udelil katedrále Notre Dame v meste Quebec v Kanade privilegium otvoriť svätú bránu 8. decembra v roku 2013, kde tiež mali príležitosť sláviť jubilejný rok založenia prvej katolíckej farnosti v Severnej Amerike na severne od Mexika, ktorá 11. júla 1666 oslávila vlastne 350. výročie svojho založenia, tam vlastne od roku 1666. Tak. No a duchovne nám každá svätá brána pripomína samotného Krista, ktorý povedal: ja som brána, kto vojde cezo mňa, bude spasený. Čiže je tu veľmi hlboká symbolika brány, ktorá nám pripomína samotného Krista, že on je
tou bránou, cez ktorú prechádzame ku spáse. A teda preto aj prechod cez bránu, ktorá symbolizuje Krista, je prechodom spojeným s úplnými odpustkami. Svätý Ján Pavol II, ktorý ohlásil veľké jubileum 2000, sa vyjadril, že svätá brána symbolizuje prechod od hriechu k milosti. Tak to označil v bule Incarnationis Mysterium. Je teda jasné, že nejde len o prejdenie nejakých dverí, ktoré sú naozaj kdekoľvek, ale že tu sa jedná o završenie duchovného prechodu, ktorý je spojený s pokáním, s obnovou života, s prosbou o Božie odpustenie a zároveň s prosbou o Božie požehnanie. Vlastne to putovanie smeruje práve k tomuto cieľu a vlastne je takým prostriedkom k tomu, aby sme vlastne cez to putovanie prešli tou duchovnou premenou a bolo to završené práve tým získaním odpustkov. Aby niekto nemal pocit, že cirkev udeľuje odpustky za to, že niekto prejde len cez dvere chrámu, tak vlastne je tam veľmi dôležitý práve ten duchovný rozmer, cez ktorý človek musí prejsť. Tam proste tá milosť obrátenia, pokánia.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Známych ciest sme povolaní, sme odhodlaní
povedať áno a nechať sa viesť s Máriou, žiť Otcovú vôľu a rásť s vierou, rásť
premieňať svet láskou, s Ježišom kráčať a
nádej spolu hlásať, byť soľou a svietiť.
Času váhať, vietor je v nás. Veď náš Pán je živý v každom z nás a pozýva lásku nás. Ty, ktorý blúdiš a hľadáš sa v tme, poď vykročiť von, kde sloboda tie.
Poraziť stene obrov rastúce v nás, čo ukradnú chcú každú nádej a dôvod sa smiať.
Žiť a rásť, nech strach už nevládne, leď s tým, čo ťa ťahne sem k nám. Nie si sám, tak rozprestri krídla, on má s tebou plán. Náš hlas nás nie srdcia naplní, už nie času
je to, ktorá víta, je to, čo smie náš život lásky, na veky, navždy pre nás, pre všetkých, čo túžia
a s dôverou chcú objať kríž. Kráčať s ním do ďaľa, do výšin, svoje dlane dať blížnym a chváli, spolu chváli,
nech radosť nás práva svetom nezažiari.
Thank you.
Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. Hostiami sú naši liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábri a my pokračujeme v našom rozprávaní na tému jubilejné roky v dejinách cirkvi. Môžeme sa teda pristaviť pri ďalšom dôležitom, ale tentokrát už nie symbole, ale podstatnom prvku prežívania jubilea, a to je pokánie, zmierenie a odpustenie. Myslím si, že téma, ktorú sme už vyobracali z mnohých strán, ale predsa v jubilejnom roku dôležitá.
Samozrejme, spolu s modlitbou sú to vlastne hlavné rozmery prežívania každého jubilejného roka, ako aj Peter povedal, že ten samotný symbol prechodu bránov znamená vlastne završené pokánie, prechod, ako Jan Pavol II povedal, od hriechu k milosti. My sme počuli už v slovách proroka Izaiáša, ktorý ohlasoval rok Pánovej milosti, že to má byť čas, keď sa každý vysídlenec vráti do svojho domova, keď sa odpustia dlhy, keď zavládne pokoj a mier, keď sa urovnajú spory. Samozrejme, že toto všetko sú prejavy istej osobnej duchovnej cesty, dozrievania, obnovy každého jedného z nás. To, čo vlastne patrí ku kresťanskému životu, ako si povedal, veď my sme niekoľko relácií hovorili o pokáni, o modlitbe a vždy s tým kontextom, že ako súčasť denného života kresťana. No a v tomto roku sa to všetko vlastne má zintenzívniť, prežiť oveľa hĺbšie a horlivejšie. Ale čo je zaujímavé, pápež František píše aj o znameniach nádeje, ktoré majú sprevádzať jubilejný rok na oveľa širšej úrovni. A tak, ak dovolíte, by som trošku z toho, z tej buly niečo prečítal, lebo tá sa vlastne priamo dotýka toho jubilejného roka. Takže skúsme si všimnúť vlastne, čo do tej buly napísal. Tak v prvom rade tieto slová. V jubilejnom roku budeme povolaní k tomu, aby sme sa stali hmatateľným znamením nádeje pre mnohých bratov a sestry, ktorí žijú v ťažkých podmienkach. A teraz ich bude menovať, takže na prvom mieste. Myslím na väzňov, ktorí zbavení slobody denne zažívajú okrem krutosti väzenia aj citovú prázdnotu, s trestom spojené obmedzenie a v nemálo prípadoch aj nedostatok úcty. Navrhujem vládam, aby v jubilejnom roku prijali také podnety, ktoré obnovia nádej. Formy amnestie alebo odpustenia trestu, ktoré majú pomôcť ľuďom znovu nadobudnúť dôveru v seba samých a v spoločnosť. Cesta opätovného začlenenia do spoločnosti, ktoré sú spojené s konkrétnym záväzkom dodržiavať zákony. A potom ďalej pápež pokračuje. Znamenia nádeje treba ponúknuť aj chorým, či už sa nachádzajú doma alebo v nemocnici. Nech v utrpení nájdu úľavu vďaka blízkosti ľudí, ktorí ich navštívia a náklonnosti, ktorú im prejavia. Skutky milosrdenstva sú zároveň skutkami nádeje, ktoré v srdciach prebúdzajú pocit vďačnosti. A vďačnosť nech sa dostane všetkým zdravotníckym pracovníkom, ktorí v neraz ťažkých podmienkach vykonávajú svoje poslanie, keď sa dôsledne starajú o chorých a slabých. A pokračuje. Znamenia nádeje potrebujú aj tí, ktorí ju sami o sebe stelesňujú, mladí ľudia. Tí žiaľ často vidia, ako sa rúcajú ich sny. Nemôžeme ich sklamať. Budúcnosť je založená na ich nadšení. Je pekné vidieť, ako z nich príští energia, napríklad keď si vyhrnú rukávy a dobrovoľne sa angažujú pri prírodných katastrofách a sociálnych nešťastiach. Je však smutné vidieť mladých ľudí zbavených nádeje. Nech je preto jubileum pre cirkev príležitosťou na nové angažovanie sa v prospech mladých. S novým nadšením sa starajme o deti, študentov, snúbencov, mladé generácie. Buďme nablízku mladým ľuďom radosti a nádeji cirkvi a sveta. A môžeme si všimnúť, že pápež rovnako vyzýva aj na skutky milosrdenstva lásky voči migrantom, vyhnancom, vysídlencom, utečencom, vlastne voči všetkým najslabším. Pápež František zdôrazňuje, že kresťanské spoločenstvo vždy musí byť pripravené stáť na strane tých, ktorí stratili nádej. Ďalej píše. Znamenia nádeje si zaslúžia aj starí ľudia, ktorí často zažívajú osamelosť a pocit opustenosti. Oceniť poklad, ktorý v nich máme, ich životné skúsenosti, múdrosť, ktorú v sebe nesú a prínos, ktorý môžu ponúknuť, je povinnosťou kresťanského spoločenstva aj občianskej spoločnosti, ktoré majú spoločne pracovať na prepájaní generácií. A napokon sa pápež v tom jadre, tej hlavnej časti svojej buly obracia k chudobným. Dá sa povedať, že je to aj jeden z hlavných dôrazov jeho pontifikátu. K keď napíše: úprimne vyprosujem nádej miliardám chudobných, ktorým často chýbajú základné životné potreby. Tvárou v tvár stále novým vlnám zbedačovania hrozí, že si na to zvykneme a rezignujeme. Nemôžeme však odvrátiť zrak od týchto dramatických situácií, ktoré sa dnes vyskytujú všade, nielen v niektorých oblastiach sveta. Takže vidíme, že pápež František naozaj pozýva k tomu obráteniu, prehodnoteniu, novosti, oslobodeniu, mieru nielen nás, kresťanov, a nielen nás ako osoby, ale vôbec celú spoločnosť a vlastne celý svet.
Áno, sú to úžasné výzvy adresované kresťanom, ktorí si majú zvlášť všimnúť všetkých, ktorí stratili nádej a sú na okraji záujmu, trpia a podobne. Ale týka sa Svätý rok aj možno vnútorného života cirkvi ako spoločenstva kresťanov?
Je to veľmi zaujímavá téma, pretože pápež František pripomína, že počas slávenia jubilea v roku 2025 si cirkev zároveň aj pripomenie ešte jedno veľmi veľké a významné jubileum a veľmi starobilé, a bude to vlastne 1700 rokov od konania prvého veľkého ekumenického koncilu, ktorý sa konal v Niceji a zvolal ho tam vtedy cisár Konštantín, a na jeho podnet sa 25. mája roku 325 stretlo asi 300 biskupov a kladli dôraz nielen na čistotu viery, ale aj na jednotu cirkvi, ktorej symbolom sa stalo vyznanie viery, ktoré používame my dodnes aj v liturgii. A František si všíma zaujímavú vec a píše: na Nicejskom koncile sa diskutovalo aj o datovaní Veľkej noci. V tejto súvislosti dodnes existujú rôzne stanoviská, ktoré bránia sláviť základnú udalosť viery v ten istý deň. Práve v roku 2025 sa tak vďaka prozreteľným okolnostiam udeje. Nech je to teda výzva pre všetkých kresťanov východu i západu, aby urobili rozhodný krok k zjednoteniu spoločného dátumu slávenia Veľkej noci. Je dobré si uvedomiť, že mnohí si už nepamätajú živé debaty z minulosti a nechápu, ako môžu v tejto súvislosti pretrvávať rozdelenia.
Môžeme trochu pripomenúť vlastne, o aký problém ide, lebo Nicejský koncil stanovil, že Veľká noc sa bude sláviť v nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca. Dovtedy ju niektorí slávili aj v deň 14. Nisana podľa židovského kalendára, ale mnohí nevedia, v čom vlastne vznikla nejednota, o ktorej práve pápež píše.
Áno, je to vlastne tak, že koncil v Nicei v podstate zjednotil slavenie Veľkej noci, ako si veľmi správne povedal, na nedeľu po prvom jarnom splne. Totiž veľmi krátko, tam bol problém v tom, že maloázijské cirkvi zdôrazňovali udalosti Ježišovej vykupiteľskej smrti. Ako by povedali, že narodil sa preto, aby zomrel, a vlastne ten exodus, ten jeho akoby osobný prechod, lebo to znamená slovo exodus, paschu, vnímali práve v udalostiach Ježišovej vykupiteľskej smrti. A preto bol pre nich dôležitý, ako by dneska by sme podali, Veľký piatok, a teda 14. Nisan, keď Kristus zomrel. No ale ostatné cirkvi, aj rímska, zdôrazňovali, že dôležitejšou udalosťou, keď to tak parafrazujem, bolo zmŕtvych stanie. A preto bola pre nich dôležitá nedeľa. No a tak vlastne akoby jedni chceli zdôrazňovať jedno, druhý druhé, a to sa vyjadrovalo aj tým rozdielným slávením. Jedni trvali na tom dátume Ježišovej smrti a druhý na nedeli. A áno, tento koncil to zjednotil a povedal, že pre všetkých kresťanov a pre celú cirkev je dôležité vnímať Veľkú noc ako deň Kristovho zmŕtvych stania, a preto sa bude slaviť v nedeľu. Lenže problém nastal trochu neskôr, a síce v tom, že sa vtedy stanovilo, že Veľká noc sa bude sláviť v nedeľu po prvom jarnom splne. A ten teda logicky musel byť spojený aj s nejakým začiatkom jary. No, aby bolo zrejmé, ktorý spln je už jarný a ktorý je ešte zimný. A vlastne preto sa na koncile stanovilo, že deň 21. marec, čo vtedy korešpondovalo s jarnou rovnodennosťou, bude považovaný za začiatok jary. A teda akonáhle spln prípadne na ktorýkoľvek deň po 21. marci bude už jarný. Ak pred tým dátumom, tak to bude treba čakať na ďalší. Pričom ešte sa stanovilo, že ak by spln prípadol na nedeľu, tak sa Veľká noc slávila o jeden týždeň neskôr. Lenže aj toto nebolo v podstate problémom vo vlastnom slova zmysle, pretože problém bol ešte úplne inde, a to je v rozdielnosti kalendárov. Totiž v staroveku sa používal tzv. Lunárny kalendár, teda ten, ktorý sa riadil fázami mesiaca. Vieme, že nebol presný, pretože jeden obeh mesiaca okolo Zeme trvá niečo cez 29,5 dňa. Teda nie je to ani 30, ani 29, ale ani 29,5 presne nie. A preto Julius Caesar v roku 46 pred Kristom zaviedol tzv. Lunisonárny kalendár, ktorý bol presnejší, pretože bral už do úvahy nielen obeh mesiaca okolo Zeme, ale aj obeh Zeme okolo Slnka, a teda vlastne skombinuje tú mesačnú periódu s ročnou periódou. Už vtedy, keď ten kalendár zavádzali, vedeli, že aj tu je istá nepresnosť. Ale kvôli praktickosti stanovili, že rok bude mať 365 dní a každý štvrtý bude priestupný, teda bude mať o jeden deň viac, a teda v priemere rok bude trvať 365 aj štvrť dňa. Lenže tá drobná nepresnosť spôsobila, že každých 133 rokov vznikla odchýlka jedného dňa. A tak vlastne v súčasnosti tento starý juliánsky kalendár mešká už skoro 15 dní, vyše 2 týždňov. No a preto sa to znova muselo prehodnotiť. Prečo? Lebo v roku 1500 vlastne jarná rovnodennosť prípadla už na 11. marec. Čo vlastne nekorešpondovalo s tým nariadením koncilu, ktorý hovoril, že jar sa má začať 21. už až o 10 dní. Problém vyriešil pápež Gregor XIII, ktorý nariadil, aby sa v roku 1582, hneď po 4. októbri, zapísal do kalendára 15. október. Teda preskočilo sa 11 dní. A zároveň stanovil, že aj naďalej bude každý 4. rok priestupný, ako to bolo doteraz, ale zároveň každý stý rok priestupný nebude, ale každý 400 priestupný bude. Takže keby som to tak povedal, že každý štvrtý je priestupný, ale napríklad 1600 priestupný nebol. 1700 bol, 1800 bol, 1900 bol, ale 2000 už nebol. 2100 zase bude. No a skrátka, týmto všetkým sa dosiahlo to, že my máme kalendár, ktorý teda samozrejme zase nie je úplne na miliontiny sekundy presný, ale teda viac menej momentálne nám stále funguje. No, lenže týmto všetkým sa čo stalo? Keďže ten gregoriánsky kalendár vyhlásil pápež Gregor, tak katolícke krajiny ho prijali v podstate okamžite. Protestantské krajiny s nami trochu bojovali a predsa len ho prijali až v priebehu 18. či 19. storočia, a pravoslávne krajiny ho v tom svetskom ponímaní prijali až začiatkom 20. storočia. Lenže východné cirkvi v liturgii sa dodnes riadia tým starým juliánskym kalendárom. A preto nastáva vo väčšine rokov nejednota v slávení Veľkej noci. Tak aby som to ilustroval, lebo je to veľa teórie. Napríklad v tomto roku sme my slávili Veľkonočnú nedeľu 31. marca, ale pravoslávni kresťania až 5. mája. A prečo? Pretože spln mesiaca bol 25. marca, teda podľa nášho kalendára už bol prvý jarný, ale podľa ich kalendára bol ešte zimný. A preto museli čakať do najbližšieho splnu, a ten bol 24. apríla, a tým pádom Veľkú noc slávili až potom. No, takže toto je vlastne podstata toho problému, že ako náhle ten spln prípadne do toho medziobdobia, tak pre nás je už jarný, a pre tých, ktorí majú juliánsky kalendár, ešte stále zimný, a tým nastáva tá nejednota. No a zaujímavé je, František to tak napísal, že Božím riadením sa stalo, že v budúci rok 2025 budú všetci kresťania slaviť Veľkú noc v jeden a ten istý deň. A vlastne aj to bol taký nový podnet pre Františka, preto aby vyzval cirkvi jednotlivé k tomu, aby tento problém nejako prekonali a v tom slávení sa zjednotili. Možno treba povedať, že rovnakú iniciatívu mal aj druhý Vatikánsky koncil, ktorý komunikoval s východnými kresťanmi, chcel zjednotiť dátumy. Nevyšlo to. No, tak uvidíme, ako to bude teraz po tom jubilejnom roku 2020.
Už sme sa posunuli trošku zase ďalej, uvidíme.
Uvidíme. No, pekne tam František pripomína, že veď vlastne už ani nežijú tí, ktorí si pamätajú tie kaďaké staré spory. Že dneska už možno mnohí sa čudujú, že o čom vlastne točíme, no, keď sa to tak ľudovo povie.
Pozerám na hodinky. Ak nás počúvate v premiére 20 hodín 53 minút, čas sa pomaličky naplňa. Ja by som možno ešte na záver chcel trošku spomenúť to, že tejto téme jubilejných rokov alebo jubilea a príprave na jubileum by sme sa chceli venovať aj v ďalších reláciách. Ak to pán Boh dá, dožijeme. Tak verím, že sa dostaneme aj k dôležitému rozmeru, a to je slávenie, modlitba a odpustky. To by sme si nechali už na budúci mesiac. Predsa len prežívame rok modlitby, ktorý je prípravným rokom na jubileum. Ako by sme pozbudili poslucháčov možno aj k tej modlitbe, ktorú prežívame?
Tak mne sa zdá, že vlastne svätý otec František vlastne síce vyhlásil ten jubilejný rok, ale je to také voľné, také pozval k modlitbe. Je to veľká výzva, aby sme sa vlastne modlitbou pripravili na ten jubilejný rok, ale zároveň, že neurčuje, akým spôsobom, aká to má byť modlitba, ani aké akcie a aké všelijaké ešte iné iniciatívy nové nejaké vymýšľať, že možno, že práve tá myšlienka zostáva, že pri tom, čo robíme vo svojom každodennom živote, že to tak nejako oživiť. Aj tú svoju modlitbu oživiť, dá jej taký nový rozmer, takú novú náplň. Modlitba, ktorá nás vlastne bude otvárať pre to a pripravovať pre to, čo vlastne sám Pán pre nás pripravil v tom jubilejnom roku.
Tak ja si myslím, že aj modlitby sa dotýka presne to, čo sme povedali, že vlastne ten jubilejný rok má byť tým časom, kedy zintenzívnime to, čo sa prežíva v tých akoby všedných rokoch. Takže samozrejme, veď modlitba patrí k nášmu dennému kresťanskému životu, ale asi by v tomto roku naozaj mohla mať nejaký hĺbší rozmer alebo hĺbší význam. Možno aj my vo svojej súkromnej modlitbe si môžeme nejako stanoviť to, že napríklad nájdeme si nejaký čas na modlitbu. Ja som si teraz napríklad stanovil to, že snažím sa popoludní o 15. modliť korunku Božieho milosrdenstva, že kedysi som to tak nejako, že kedy mi prišlo, a teraz sa snažím striehnúť si ten čas, že 15:00, nie vždy sa mi to podarí, ale dal som si také predsavzatie. Napríklad páči sa mi, u nás býva zvykom, že na poludnie alebo aj ráno, aj večer, napríklad sa na vežiach zvoní na Anjel Pána. Väčšinou, keď je tých zvonov viacero, v katolíckej tradícii bývajú teda tri zvyčajne, tak sa zvoní na tom strednom zvone, ten býva zasvetený Pane Márii. A napríklad v mnohých farnostiach, a priznám sa, že aj my to už tak máme, napríklad v piatok o 3:00 popoludní zvoní veľký zvon. Že tak, ako trikrát denne zaznieva z veže hlas zvona na modlitbu Anjel Pána, tak v piatok o 3:00 napríklad v niektorých farnostiach ten zvon pripomína práve tú hodinu Kristovej smrti a hodinu milosrdenstva. Takže napríklad my to tak máme, že u nás v piatok o 3:00 sa rozozvučí veľký zvon. No takže napríklad aj to je také, čo ja viem, také pekné. Takže ja si myslím, že asi netreba vymýšľať nejaké nové pobožnosti alebo nové modlitby alebo nové litány alebo ja neviem čo nové, ale že naozaj možno len prehlbiť to, čo máme, alebo možno dať tomu všetkému nejaký taký nový šat v nejakej podobe.
Viac sa do dnešnej relácie nezmestilo. Ďakujem za pozornosť našim liturgistom Štefanovi Fábrimu a Petrovi Staroštíkovi a za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Ďakujeme za pozvanie. Do počutia.
Pekný večer.